Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Jan van Merzbergen, Balkanski Houdini.
Sad sam i ja deo ekipe. Bio sam s Ivanom u provodu te noći kad smo sreli Hektora i Francuze. Počeli smo u psihi. Vratar me je već poznavao, nisam morao da plaćam. Poznavao me je i barmen Tom, dao mi je čašu piva i čašu jenevera. Pitao sam ga da li je Ivanov nastup već prošao, a Tom je odgovorio, sad će. Sačekao sam da ga Poljak najavi i ostao da stojim za šankom na uglu kod bine. Sasvim spreda stajala su tri mala Italijana i devojka s dugim kovrđama i jedna druga devojka s pletenicom prebačenom preko ramena. Iza njih su stajali Francuzi, Hektor i Škot, onaj dugajlija ošišao na nularicu i neki čovjek koji je bio niži od ostalih. Ivan je izašao na scenu, osmehnuo se devojkama, klimnuo glavom u mom pravcu. Ispričao je svoju priču o sanduku sa zlatom i o vremenu, a onda zamolio dvoje ljudi da istupe. Ti tamo s pletenicom i ti visoki ćelavi gospodine. To je bio Škot. Italijanka nije htjela, ali ju je Škot izgurao na binu. Pletenica je posmatrala, Škot je bio brz. Ima majstorsku radnju ovdje na južnofrancuskoj obali, kombi s džakovima cementa, alatom, ručnim kolicima. To večer rekao je, ja tamo živim na suncu i makar radio upola snage uz vince pride, Francuzi ipak kažu da sam sila. Ja sam tamo kralj, a usto dobijem i lepu bojicu. Za samo minut i po Ivan je bio privezan za stolicu na rasklapanje. Zadržao je dah i sedeo veoma mirno, a ja sam posmatrao njegovu koncentraciju, kontrolu, njegov pogled, igru. U to se pojavio Poljak s bakljom. Zapalio mu je rukave. Materijal je goreo. Krenula je muzika. 10 sekundi, 20 sekundi. Noge su mu podrhtavale. Bio je čvrsto vezan. Škot je bio vešt. Plavi plamenovi, žuti plamenovi. Francuzi su stali uz binu i svašta su dobacivali Škotu i Ivanu. Dugajlija je udario po sanduku. 30 sekundi. Desna ruka mu se zatresla i izleteo je Ivanov lakat. Plamenovi su zadrhtali, raspirili se. Prebacio je pažnju publike na svoju glavu. Podrhtavanje vilice i vrata i opet to kolutanje očima. 40. Stao je da udara nogama po daskama, da šutira, čekajući da muzika pređe minut. Video sam to po njemu. A onda mu je leva noga bila slobodna. Kod osmog bloka muzike žešće se pokretao, a kod prelaska na deveti deo bio je slobodan i mahao je stolicom koju je onda bacio pred noge Škotu i pletenici, a onda je pustio da jakna sklizne s njega i prepustio je Poljaku da ugasi plamen vlažnom krpom. Dim na bini, vriska u sali, pre svega među Francuzima, od razočaranja i divljenja. Ivan se polagano naklonio publici, također i prema šanku gdje sam ja zviždao u prste, iako sam ga već više puta video kako to izvodi. I dalje je lepo. Kasnije je sa svojom čašom jenevera izašao iz slačionice i stao kraj mene. Rekao sam, dobro je bilo. Nije bilo loše, rekao je. Nikad nije mnogo govorio o svom nastupu. Mađioničari nikad ne odaju svoje trikove, pa ipak sam rekao, slobodno možeš reći koju više, mislim da se podičiš. Rekao je, kad si ti još sede u kancelariji, ni ti o tome nisi ništa govorio, zar ne? Nisam ja Efijin otac. Ko? Nema veze, rekao sam. A Ruben, je li on nekad dolazio? Kod mene, na posao? Nikad. Činilo mu se dosadnim. Prije sam mogao da povedem malu. Ona bi već negdje sela i zaigrala se, ali on i ona nikad nije bila. Oni nemaju pojma šta sam ja tamo radio. Ivan je naručio novi jenever kod Toma. Ni ja nisam imao pojma, rekao sam. Ivan nije reagovao, čekao je svoje piće. Dede tad još ništa nije znao o njegovom nastupu. Rekao sam, dečko me pre neki dan pitao čime se baviš. I šta si mu rekao? Da radiš u nekom baru. U nekom baru? Pa zar nije tako? Nakon Hektorovog poziva, dečaci su iz baštinske kućice dovukli čvrst konopac u Rubenovu sobu i svaki put kad su se igrali kod nas, vežbali su. Također su zatražili upaljač, njega nisu dobili. Na podijumu za ples, visoki Francuz je vrte u krug plavušu u čizmama od zmijske kože i s potpeticama. Čas ju je puštao od sebe, čas privlačio i prihvatao, stavljajući joj ruku na bok i usta uz vrat. Rekao sam mu da je njegov klinac veoma ponosan na svog oca. Kako je samo stajao pred njim i gledao ga. Rijetko kad sam ga takvog video. Možda samo kad je dede dobio diplomu iz plivanja. Ivan je rekao, a šta misliš kako ja gledam kada vidim njega i onog tvog klinca? Brz je i jak i prepoznajem u njemu mnogo toga, ne samo svog. A sad još jedno piće. Ponovo je naručio piće i posmatrao igrača na žici koji se za poljakom popeo na binu, instalirao svoje dva stubića i zategao uže između dve pričvršćene kuke na zidu levo i desno u dnu kulisa. Gigi je s nekom prijateljicom sedela za stočićem uz samu binu, nekom indonežankom koja imala mladež na bradi. Mogla je da joj bude sestra. Nakon 3 ili 4 čaše Ivan mi je rekao da menjamo lokal. Malo nekog drugog okruženja, drugih faca, drugog svetla ili druge tame. Poveo me je u tajlandski bar na Delti gdje je bilo mirno. Naručio je pića, a i tajlandskom barmenu je nešto ponudio. Barska dama s dubokim dekolteom izašla je iz kuhinje s tanjirom pirinča i karija. Ovdje se može dobro jesti do duboko u noć, malo ko to zna. Jedina mana ovog lokala, rekao je Ivan, bili su ekrani koji su visili u svakom uglu. Prikazivali su sport. Ivan je izbjegavao slike i gledao je u barsku damu. Ako se ne varam, bilo je to ono večer kad sam mu ispričao da se nisam makao s mrtve tačke u traženju posla. Nisam još dotakao dno, ali sam bio pod velikim stresom. Rekao sam, ne znam da li ćemo isplivati ove godine. Isplivati? Govoriš kao da plutaš po moru držeći se za parče olupine. Tako se i osjećam, rekao sam. Ivan je odvratio, ne znam nikoga koji ima toliko mnogo kao ti, sina, čerku, ženu, porodicu. Jesi li ti roditelji još živi? Jesu. Imaš sve, rekao je. Samo treba da se fokusiraš. Imaš sve, ali si zaljubljen u svoju hipoteku. To je upalilo. Hteo je još nešto da naruči, pivo za mene, mladi jenever na ledu za sebe. Nagnuo se preko šanka, a tajlandska barska dama prešla mu je nadlanicom preko obraza. Još nešto za gospodu? Upravo u trenutku kad sam shvatio šta je rekao i kad mi se skoro zavrtelo za šankom, ušla je ona grupa Francuza, onaj široki ćelavi. Ispostavilo se da se zove Hektor, onaj dugajlija mišićavih ruku, zatim, naravno, Škot i onaj niski. Bili su u društvu nekoliko Amerikanki, 20-godišnjakinja sa vunenim kapama, sve plave i sve s velikim očima i sve s velikim grudima, jedna s klempavim ušima, veselim i glasnim. Kako su pronašli ovu rupu? Prepoznali su Ivana, potapšali ga po ramenu, rekli da mu je nastup dobar. Šteta zbog zlata. Jedan od Francuza otišao je po pivo, a Ivan mi je pokazao na plavušu s velikim ušima. Ovu uzmi. U ovakvim grupama uvijek ima jedna koja hoće, kad to vidiš, onda si u prednosti. Zapamti, dakle, te uši. U to vrijeme neprestano sam mislio na hipoteku. Bio sam u potpunom bedaku. Više nisam znao kuda ću. Sedeo sam u toj našoj kući, ali je više nisam osjećao kao našu. Kad sam dolazio kući, osjećao sam se kao da ulazim u banku, a da nemam zakazano. Pogledi sa prvog šaltera u stilu što ste došli, pozajam. A onda svi počinju da mi se smeju. Ivan mi je ispričao kako bi stao negde kao drvo, a ipak je bio u pokretu. To mi je zvučalo privlačno. Mislim da je Ivan polovinu vremena bio samo delimično prisutan, ali kad je govorio, imao je šta da kaže. Kad je izlazio, nije se skrivao. Stajao je. Šljokao je sve što mu se iznosilo. Ševio je sve što je mrdalo ili imalo krvotok. Jenever mu je kolao krvnim sudovima ka glavi, kao što sam to sada i ja osjećao. Ivan je razmišljao tečno, toliko da je isparavalo. A ja sam tamo kao kakav fini momak razmišljao o svojoj kući i pričao o isplivavanju. Kako me je samo pogledao. Isplivavanje? Ivan je ispričao Hektoru i Škotu i Amerikankama o planetama koje je posjetio. Većina putnika pričaju priče o Vijetnamu ili Boliviji. On je pričao o Plutonu, Veneri i vikendu na Marsu. Trebalo mi je malo da se prešaltujem. Francuzi su davali gas. Naišla je nova tura piva. Ivan me pitao da li sam malo isplivalo, ali nije sačekao moj odgovor. One uši, rekao je i povukao me za resicu levog uveta. Hang on, rekao je Francuzima. Bangkok is on fire. Držite se, Bangkok gori. Ukapirali su. Škot se popeo na barsku stolicu držeći u ruci visoku čašu s rumom i Coca-Colom. Pitao je da li je upućen poziv. Jeste, klimnuo Ivan glavom. Sad će doći da gase. Morate me gasiti, vikao je Škot, a Ivan je imitirao sirenu i gurnuo je jednu od Amerikanki ka barskoj stolici i pokretima ju pokazao da može da mu poliže vrelinu s obraza, što je i uradila. Tempo je zatim rastao. Ne treba nikad ostati predugo na istom mestu. Pokret u sljedeći bar. Amerikanke su htjele da se vrate u hotel. Francuzi su nam se pridružili i to sa zadovoljstvom. Pozdravili smo se s tajlandskom ekipom. Barska dama poljubila je Ivana u usta. Prešli smo most i prošli uzanom uličicom ka skupini kafana u zalivu Delte. Tu je uvijek bilo nekog dešavanja, mada je kafić Kikiriki bio skoro prazan. Kod komšija je Ivan ugledao dve plesačice oko šipke koje su nekada radile u psihi, dok je to još bio takav klub. Ona jedna lutkica iz Hamburga sa svojim lepim lišćem i jedna Điđina prijateljica. I Điđi se svojevremeno uvijala oko šipke dok nije prešla na obruč. Pita je da li će doći Điđi, rekao sam. Ludo ćemo se zezati ako ne dođe. Ivan mi je predstavio dame, a mene je nazvao Čatom. To jedva da ih je zainteresovalo. Điđina prijateljica je pitala, jel ti sediš za kancelarijskim stolom po čitav dan? A ja sam odmahnuo glavom, više ne. Ona nemica je rekla da joj se pije belo vino, a Điđina prijateljica je zevnula. Očekivao sam da više neće reći ništa, pa bi time razgovor bio završen i mogli bismo da krenemo dalje. Hektor je naručio. Kasnije te večeri otvorio sam vrata klozeta u kafiću komšije, kad tamo na šolji sedi Kinez. Zatvorio sam vrata, a Dugajlija Francuz iza mene upitao me je šta se dešava. Zagovnano, smrad, povraćka? Ne, rekao sam, neki Kinez sere. Nemoj zezati, pogledaj sam. Ponovo sam otvorio vrata, Kinez se upravo pridizao. Zadignuti džemper pritiskao je bradom u grudi, a u ruci je držao toaletni papir. Dugajlija Francuz zatvorio je vrata i glasno se nasmejao. Otišao sam u ženski klozet. I tamo je smrdelo. Na pločicama poda ležala je papirna maramica, ali makar nije bilo Kineza koji sere. Plesačice su sedele na barskim stolicama. Između njih je na zidu visio poster Marilyn Monroe. Prijao im je odmor nakon radne večeri uvijanja oko šipke. Điđina prijateljica je podigla noge na susjednu stolicu. Lepe, snažne noge. Hektor je jednom rukom obujmio Ivana i već je tada rekao da će ga pozvati radi nastupa na jugu. Ivan mu je dao svoj broj, kao što će kasnije Điđina prijateljica meni dati svoj. Nakon nekog vremena Francuzi su otišli, svi pijani. Ivan je stao kraj mene i plesačica i rekao, ajde, idemo još malo u provod. Krenuli smo kejom. S druge strane bila je ulica s kućama čiji su stubovi stajali u vodi. Bilo je veoma tiho. Ka vodi je bila ograda. Ulica imala nagib i bilo je klizavo. Andrea, Điđina prijateljica, držala me za ruku. Hamburg je koračao pored Ivana, odvojeno, mada se činilo da i njoj treba oslonac. Pitao sam Andreju da li će Gigi možda naići, ali nije mogla da je dobije na mobilni. Kako stojimo? Pitao je Ivan. Kako to misliš? Ako se prikrpimo, možemo u hotel. Imao sam dve novčanice od po 50 evra. Sjajno. Uzeo ih je, a dame, samo neka ga uhvate pod ruku, sve ostalo će ići samo. Odmah iza ugla nalazio se hotel. Tuda je prolazio autobus, za njim na desetine automobilskih farova. Pošli smo stepenicama. Čovjek za recepcijom nas je načas pogledao, ali nam je ipak dao sobu. Ivan je dobio plastični ključ. Popeli smo se. Na četvrti. Soba 407 bila je velika, s velikim krevetom i kadom. Tako je Ivan tražio. Odbrnuo je slavinu i stavio za pušač u odvod. Seo sam na stolicu, nagnute glave, zamagljenog pogleda i prozuklog glasa. Kasnije mi se Ivan zbog toga smejao. Hamburg je ležala na krevetu dok je Andrea izuvala cipele. Najpre njoj, a onda i sebi. Ivan je raskopčavao košulju i pogledao čega ima u malom frižideru. To je bilo uključeno u cenu. Belo vino i mala flaša konjaka. Odvrnuo je čep na dvema flašicama vina, a on je otpio gutljaj konjaka. Hamburg je probala vino. Andrea je već ležala u kadi, odeća joj je ležala na krevetu. Zurio sam pred sebe. Ivan mi je dao gutljaj konjaka i rekao, probudi se. To mi nije bilo lako, ali piće je pomoglo, a on mi je pomogao da ustanem sa stolice. U kadu, bit će provoda. Hamburg se smejala, a on me je gurnuo prema kupatilu. Otvaraj vrata, uskači. Usprnuo sam se na vratima. Hamburg je stajala iza njega i obujmila ga rukama oko struka. Zagrizla mu je okovratnik košulje i svukla je. On se okrenuo ka njoj i podigao je, a njene su noge sarađivale. Poskočila je i on ju je položio na krevet, gurnuvši pritom Andrejnu odeću s kreveta. Sve to bez riječi. Ona je uzela jastuk i stavila ga sebi na oči. On joj je skinuo pantalone i zadigao džemper i majicu, a onda joj je ukapao malo konjaka u pupak, kao što sam to jednom video u nekom filmu. Otpio je gutljaj. Ona se stresla, a onda joj je olizao stomak i stidne dlake. Držala je jastuk na licu i teško disala. Iz kade sam čuo Andreju kako nešto kaže. Dođi. Zatim samo bućkanje vode. I onda tišina u sobi sa cvetnim zavesama i noćnim stočićem na kojem su stajali telefon i pepeljara. Iznad kreveta slika s drvećem, možda kestenovima. Hamburg je bila napaljena kao da je pod naponom. Ivan se suzdržavao, otezao trenutak bez ostavljanja traga. Onaj jastuk pritisnut o njen nos. Svukao sam se, ušao kod Andreje u kadu i seo iza nje. Milovao sam joj ramena i grudi. Ona mi je sisala kažiprst. Opet sam zadremao dok nisam čuo Ivana kako kaže, ima li još mesta u kadi? U ruci je držao flašicu vina dok je Andrea ulazila u vodu s pepeljarom u kojoj je bio opušak. Zatim je ušao on, lica nepromenjenog. Osjetio sam njegovo stopalo uz moju nogu. Izvini, rekao sam. Sad sam i ja deo ekipe. To sam rekao Ivanu. Stvarno. Baš lepo, Burazeru, rekao je. Nema mirovanja. Okreći se kao planeta, maši kao drvo. Nije to bila samo ova noć, s pićem i sad s ovim dvema damama. Bilo je to pokretanje svega što se bilo zaglavilo. Sedeo sam u kadi i odjednom je sve bilo moguće. Čuo sam Ivana kako prska vodom. Prebacio sam ruku preko nemice. Negde se čula muzika. Da li ju je Ivan pustio? Lagana melodija, spori bas i nečiji glas. Hamburg je kuckala u taktu. Prihvatio sam vino od Ivana. Vino je bilo gorko, kao da se pokvarilo. Možda je ušla sapunica u flašicu. Ipak sam otpio još jedan gutljaj. Sad je imalo bolji ukus. Andrea je pušila i naslonila glavu na moje rame, koje je bledo i golo štrčalo iz vode. Duvala je dim u vis. Iz kade se dizala para jer je Ivan opet odvrnuo česmu. Svi smo bili tihi, a Hamburg je prekinula tišinu pevučeći uz muziku. Imala je lep glas. Nikad nemoj ostati da prespavaš. Kasnije je Hamburg pušila cigaretu na balkonu, obučena u hotelski bademantil s velikim žutim logom na leđima. Andrea je spavala. Oblačenje i tutanj, rekao je Ivan. Izašli smo na hodnik. Obazrivo je zatvorio vrata za nama. Ključ je ostao na noćnom stočiću. Devojke će se već snaći, rekao je. Nisu one od juče, a ujutru će pojesti jaja sa slaninom u sali u prizemlju. Kako si zapravo došao ovamo? Pitao je Ivan. Pešice. Pomislio sam bolje da ne vozim bicikl. Pametno. Pešačili smo nazad kući bez zastajanja. Kod raskrsnice gdje je on skretao levo, a ja imao još jedno parče pravo, stisnuo sam u ruku. Pila mi se velika šolja jake kafe. Krenuo sam prema keju i trgu, sve je bilo tiho. U uskoj uličici iza trga na pločniku je ležao čovjek i spavao, pijan. Kaput mu je bio otkopčan, a džemper zadignut iznad stomaka. Englez. Pokrenuo se i ja sam zastao. Rekao je, hi. Uspravio se i pitao me je gdje je The Red Light District, ulica crvenih fenjera. Na onu stranu, rekao sam, preko trga pa levo. Uspravio se, noge su mu klecale, oči kolutale, ali je uspio da smiri noge i oči i kaže, thanks man, you're a good chap. Hvala burazoru, dobar si ti čovjek. Polagano je koračao prema trgu, klimavo, ali ipak pun samopouzdanja. Koraci su mu postojali čvršći, a ja sam krenuo ka taksi stanici razmišljajući o Ivanu i noćnim izazovima s tipovima kao što je ovaj Englez. Ivan je sada išao kući, a posle će ležati u krevetu Johanove majke gdje je plafon tiho visio nad njim. Čak se ni ćoškovi nisu uvijali, niti su se zidovi pomerali. I razmišljao sam o drveću koje se kretalo oko hotelskog kreveta i o Ivanu i njegovom mlađem bratu. Nije nikako mogao da ga odagna, ali ni da mu se približi.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Balkanski Houdini, čiji je autor holandski pisac Jan van Merzbergen. Prevod Jelica Novaković-Lopušina. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.